Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Karibuni kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa. Alhamisi ya 23 Mei 2013, mwenyeji wako ni mimi Asumta Masoi. Tunaanzia barani Afrika, ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon anaendelea na ziara yake ukanda wa Maziwa Makuu, ambapo leo yuko Rwanda, na kubwa ni kuchagiza mchakato wa kuleta amani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Kabla ya kuelekea Rwanda, Bwana Ban alizungumza na Radio Kapi na kueleza wasiwasi wake juu ya mwendelezo wa mapigano mashariki mwa nchi hiyo.
The situation is a volatile and situation.
Hali ni tete. Hali hiyo haiwezi kupuuzwa. Nina wasiwasi mkubwa na kuendelea kuibuka kwa mapigano mara kwa mara yanayosababishwa na M23, na ni matumaini yangu ya dhati kuwa pande zote husika, hususan FARDC na M23 na pande zingine, zitatatua hali hii kwa mazungumzo. Mashauriano ya Kampala ni lazima yaanze tena ili kumaliza mapigano haya.
Bring an end to this violence.
Na taarifa zaidi kuhusu mapigano hayo, huyu hapa George Njogopa.
Mapigano mapya yalizuka hapo siku ya Jumanne baina ya vikosi vya serikali na kundi la waasi la M23 yalivuruga usawa eneo la jimbo la Kivu ya Kaskazini. Mara mwisho pande hizo mbili kushambuliana ilikuwa ni Aprili mwaka uliopita 2012, na tangu wakati huo kumekuwa na wimbi kubwa la raia na kwenda mtawanyikoni kwa hofu ya mapigano. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema kwamba limeingiwa na hofu kuhusiana na usalama wa raia walioko katika makambi ya mjini Goma.
Wakati leo ni siku ya kimataifa ya kutokomeza fistula, shirika la idadi ya watu duniani UNFPA limezungumzia hali ilivyo nchini Tanzania na kile kinachofanywa ili kutokomeza ugonjwa huo. Flora Nducha na maelezo zaidi.
Shirika la idadi ya watu duniani UNFPA linasema nchini Tanzania kila mwaka kuna wagonjwa wapya 3000 wa fistula itokanayo na uzazi, na kwamba tatizo hili limejikita zaidi katika ukanda wa Ziwa. Naibu mwakilishi wa UNFPA nchini humo, Rutasha Fulgens, ameiambia Radio Umoja wa Mataifa kuwa kati ya wagonjwa hao wapya 1000 tu ndio wanaweza kupata tiba, na kikwazo kikubwa ni unyanyapaa.
The main problem of fistula ni unyanyapaa na kutengwa na jamii, ambayo hatimaye inasababisha umaskini, kwa kuwa huyu mwanamke hawezi tena kushiriki shughuli za uzalishaji. Na hizi ndizo changamoto na athari zinazokuja na fistula ya uzazi.
Mwanaidi Abdalla, mkazi wa Morogoro mashariki mwa Tanzania, alipata fistula baada ya kujifungua na mtoto wake akafariki dunia. Hata hivyo, yeye kupitia matangazo ya redio aliweza kupata taarifa juu ya tiba ya fistula na kwenda hospitali ya CCBRT jijini Dar es Salaam.
Tarehe 28 mwezi wa 3 ndio nikajifungua. Bahati mbaya yake ilikuwa mlangoni, kila nikisukuma mtoto atoke, inabidi ndo mmoja akae juu, hawa ananikandamiza kwenye kifua, mwingine akawa anachimba sehemu ya siri ndo mtoto mpaka kutoka. Kwa hiyo nikaa namwagika tu mikojo, inaweza nikaisikia inaniuma lakini natoka tu ovyo. Nimeshapata matibabu na mchicha nimeuza.
Naye mkurugenzi mkuu wa UNFPA Babatunde amesema shirika lake linafanya mambo mbalimbali ili kuhakikisha wanatokomeza maradhi haya.
We are training more nurses and more health workers.
Tunatoa mafunzo kwa wauguzi wengi zaidi na wahuduma wa afya karibu na mahali ambapo watu wanaishi, ili wasisafiri umbali mrefu kabla ya kupata huduma. Kwa hakika, ukitoa mafunzo kwa mtu mwenye ujuzi wa ukunga ambaye anaishi kwenye jamii karibu na watu wanaowahudumia, unaweza kupunguza na kukaribia kumaliza kabisa tatizo hili.
Tunaendelea kumulika masuala ya afya, ambapo shirika la idadi ya watu duniani UNFPA litazindua miradi mipya miwili kwa ajili ya kuongeza upatikanaji wa huduma za uzazi wa mpango na kuboresha afya ya wajawazito kwenye maeneo ambayo ni magumu zaidi kufikika duniani. Grace Kaneia na ripoti kamili.
Miradi hii inaunganisha jitihada za UNFPA za zaidi ya miaka 40 za kuunga mkono upangaji jamii na kuonyesha uongozi wake katika kubuni njia mpya za kuwahami watu walio mstari wa mbele kuwafikia watu waliotengwa katika jamii. Watu hao watatangazwa kwenye kongamano la wanawake litakalofanyika mnamo Mei 28 hadi 30 Kuala Lumpur, Malaysia. Mei 30 UNFPA itatangaza mradi mpya kwa ushirikiano na shirikisho la upangaji uzazi wa kimataifa IPPF kwa ajili ya kulenga masuala ya jamii ya watu waliotengwa na wale walioko kwenye mazingira ya mizozo na walioko kwenye mazingira ya mabadiliko. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la idadi ya watu la Umoja wa Mataifa, Dr. Babatunde Osoti Mehin, amesema kwamba haitoshi tu kugawa vifaa vya uzazi wa mpango, bali wanaangalia swala hili kwa ujumla.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja Mataifa mjini New York, Marekani, na punde ni makala kuhusu UNHCR na harakati za kuwawezesha kiuchumi wakimbizi wa ndani nchini Somalia. Baki nasi. Na sasa tuelekee huko Geneva, Uswisi, ambako kunafanyika mkutano wa kudhibiti au kupunguza athari zitokanazo na majanga, na leo tunaangazia pembe ya Afrika. Kwako Alice Kariuki.
Hali ya ukame ni janga linaloongezeka kila uchao katika pembe ya Afrika. Hayo yameelezwa kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa wa upunguzaji majanga unaoendelea mjini Geneva. Lakini jinsi gani nchi hizo zinakabiliana na tatizo hilo? Matheus Hundetulu ni afisa kutoka shirika la IGAD.
I think a number of undertakings are there in order to...
Nadhani kuna mikakati kadhaa iliyopo ili kushughulikia hatari ya majanga na athari zake. Mikakati inachukuliwa kama sehemu ya ajenda ya maendeleo endelevu. Nchi nyingi sasa zimetambua kwamba mtazamo mmoja ama kujikita katika kushughulikia sababu tu au kuboresha hatua za kuchukua baada ya majanga haviwezi kuwa na matunda mazuri. Hivyo sasa kuna mtazamo mseto ambao unashughulikia chanzo na kuboresha juhudi za uwezo wa kukabiliana nayo.
Barabara kabisa, ni wakati wa makala na Joseph Msami.
Wakazi katika wilaya ya Budwaki. Hii ni wilaya iliyoko Somalia kati, ambapo wakimbizi wa ndani takriban 17,000 wamehifadhiwa humu na shirika la Umoja wa Mataifa la wakimbizi, UNHCR. Wakimbizi hawa wa ndani wanaojihifadhi katika makambi 7 wanatoka eneo la kusini mwa nchi hiyo na wamekimbia mapigano na ukame. Hawa Ali, mama wa watoto 7, ni miongoni mwao na amekuwa kambini hapo kwa miaka 8 sasa. Alikuwa na maisha mazuri Mogadishu, alikuwa na biashara inayostawi.
Nilikuwa naishi kwa kuuza ice cream.
Ruzuku ya dola 100 kutoka UNHCR huenda ikabadili maisha yake kwa kuanza tena biashara.
Kwa ruzuku ya awali nilinunua na kuuza bidhaa. Nitatumia ruzuku mpya kuendeleza duka langu.
Na Steho ni mkimbizi mwingine ambaye alihitaji kufanya biashara. Yeye anataka kumiliki mgahawa wa chai. Aliazima hela lakini alihitaji zaidi. UNHCR walimpa ruzuku kidogo iliyomsaidia na familia yake.
Wazazi wangu walikuja hapa kutoka mbali. Sasa wana makazi hapa wakiwa na kondoo wachache.
Ruzuku kutoka UNHCR imewezesha takriban familia 500 kupata fursa za kupata kipato. Ramesh Karki ni afisa kutoka UNHCR.
Katika kuwawezesha kimaisha, tunawapa wakimbizi wa ndani ujuzi, mafunzo na msaada na ruzuku zisizo na masharti ili waanzishe biashara ndogo ndogo, wapate vipato na kuendelea kujitegemea.
Kwa hawa, safari ndio imeanza. Sasa anathubutu kuwa na ndoto kubwa. Anatamani siku moja kuwa mfanyabiashara mashuhuri katika eneo hilo.
Shukran Joseph Msami kwa makala hiyo. Na sasa tuhitimishe jarida na taarifa ya kwamba Wizara ya Afya nchini Saudi Arabia imelifahamisha shirika la afya duniani WHO kuhusu kuthibitishwa kwa ugonjwa wa kupumua unaofahamika kama novel coronavirus. Taarifa zaidi na Jason Nyakundi.
Kisa cha ugonjwa huo kiliripotiwa kutoka eneo la Al-Ghassim katikati mwa nchi, na inasemekana kuwa hakina uhusiano na visa vilivyoripotiwa kutoka eneo la Al-Hasa mashariki mwa nchi. Mgonjwa huyo alilazwa hospitalini akiwa na matatizo ya kupumua tarehe 15 mwezi Mei mwaka huu na kuaga dunia siku 5 baadaye. Utawala nchini Saudi Arabia unaendesha uchunguzi kuhusu mkurupuko wa ugonjwa huo ambao hadi sasa jumla ya wagonjwa 22 vikiwemo vifo 10 vimeripotiwa kufuatia mkurupuko huo.
Naam, ndivyo tunahitimisha jarida kwa siku ya leo. Basi hadi kesho kwa taarifa zingine za Umoja wa Mataifa na mashirika ya kidunia. Usikose pia matangazo yetu moja kwa moja kupitia tovuti www.unmultimedia.org na kwenye Twitter na Facebook. Basi kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Flora Nducha akishirikiana na Grace Kaneya na fundi mitambo Benji Candelario, mimi ni Asumta Masoi na watakieni nyote amani na kwaherini kutoka New York.